požehnaný sviatočný večer, milí poslucháči. Na slávnosť všetkých svätých vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. V modlitbe dňa sa modlíme. Všemohúci a večný Bože, doprial si nám rado, že dnešným sviatkom môžeme osláviť zásluhy všetkých tvojich svätých. Vrúcne ťa prosíme na príhovor toľkých orodovníkov, zahrň nás svojou milosrdnou láskou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Tak povediac, milí poslucháči, ideme do finále. Danteho Boská komédia, časť Peklo, spev 34. A symbolicky na slávnosť všetkých svätých uzatvárame túto prvú časť z trilógie, ktorú má Danteho Boská komédia. V štúdiu Rádia Lumen víta môjho a vášho hostia, otca Mareka Iskru Farára v Priechode. Marek, požehnaný sviatočný večer.
Požehnaný večer aj vám všetkým.
V prvých novembrových dňoch spomíname na našich drahých zosnulých, ale dnes vlastne spomíname a približujeme si slávnosť všetkých svätých, čo nám ukazuje, že svätosť je určená pre každého jedného z nás.
Veru tak, množstvo svätých, ktorých vyhlásil svätý Ján Pavol II, pápež Benedikt, svätý František, aj teraz posledne pápež Leo, Carlo Acutis a ďalší svätí, o ktorých sme vravili aj pred dvomi mesiacmi, nám naznačuje, že naozaj nie je to iba úloha veľkých reholných povolaní, ale úloha aj manželov, laikov, dospievajúcich detí, mládežníkov. Na druhej strane, že tá svätosť nie je niečo spontánne, len prirodzené, ale je to plnosť života, o ktorú sa treba usilovať, ktorá je spojená s krásou a spojená s plodnosťou, ktorá vďaka Božiemu duchu potom sa prejaví aj v našom živote.
Poďme našim poslucháčom trošku pripomenúť, o čom sme rozprávali pred dvoma mesiacmi.
Tak končíme našu trilógiu božskej komédii o pekle. Prvá kantika je o pekle. A dnešným spevom by sme vlastne završili tento komentár pekla. Naozaj tak symbolicky na dnešnú slávnosť. Zajtra máme spomienku na verných zosnulých. Modlíme sa za duše očistcia. Možno je práve aj zásluha, veľká zásluha Danteho, že dnes hovoríme o očistci, o ktorej potom sú ďalšie kantiky v božskej komédii. Ale našim cieľom je raj. Našim cieľom je vždy raj. A preto aj ten dnešný deň, kedy hovoríme o všetkých svätých, chceme hovoriť o týchto úloha, konfrontáciách nie je vzhľadom na to, že obdivujeme peklo alebo obdivujeme niečo a chceme tam zostať, ale že naozaj v tom živote sme veľakrát konfrontovaní aj s rôznymi neprávosťami, bolestiami alebo nedokonalosťami iných a nevieme na to správne reagovať. A to nás Dante učí. A teda bol by som rád, keby sme aj ten dnešný slávnostný deň všetkých svätých vnímali, že nie je to zvelebovanie zla. Každý ho vnímame okolo seba, ale Dante sa naň pozerá, vníma ho tými Božími očami a vníma, že tam nemáme zostať. Vyvádza nás von z neho, pomenúva tú realitu a vovádza nás cez peklo do očistca a očistca potom do neba. To je náš cieľ. Minulý, posledný krát, keď sme spolu rozoberali, tak sme sa zastavili pri 33. speve, kde sme počuli o zradcoch vlasti a o zradcoch hostí. Celý ten posledný kruh rôznych hriešnikov, ktorí sme videli v pekle, sú zradcovia. Zradcovia najskôr príbuzných, sú to príbuzných ako Kaina, nazýval Kaina. Abel bol jedna z prvých hriechov, ktorých človek spáchal, teda od toho vyhnatia z rajskej záhrady. Počuli sme tam drsné rímy, počuli sme, ako sa obviňujú, obžalúvávajú vzájomní bratia a vzájomné príbuzenské rody. Potom sme videli zradcov vlasti Antenora. Videli sme, ako Bocca Delia Bati zápasy o to, aby bol vypočutý, aby aj on mohol niečo povedať k tomu, prečo on zradil vlasť. No a naposledy sme videli zradcov hostí. Tu sme vnímali Ugolína, ktorý mal taký dvojatký kabát, dá sa povedať, raz bol na tej strane, raz na tej, ale zradil predovšetkým ľudí, ktorých on sám pozval k spolupráci, ktorých on sám miloval a dostal v tom 33. speve veľký veľký priestor na to, aby svoju zradu vysvetlil. Ja sa priznám, že viackrát som si čítal ten 33. spev a ja a vždy som tam videl nejaké detaily, ale možno až pri nahrávaní teraz do Rádia Lumen mi tak vyšlo, že vlastne ten postoj Danteho, aj keď nechal ten obrovský priestor Ugolinimu, nie je ten, ktorý Ugolino tlmočí, že vlastne on, Dante, tlmočí, dáva priestor Ugolinimu, ale jeho vnútorný priestor je odsudzujúci na Ugolina a hovorí, pozri sa, urob si mienku ty sám, však je to zrada hostia a to je veľmi zlá vlastnosť. A teda ono väčšinou Ugolino, aj títo zradcovia hostí, zbudzia takú ľútosť a na druhej strane Dante nám hovorí, že buďte opatrní v tom hodnotení, pretože ich koniec je zlý. Takže to je 33. spev, ktorom sme zostali stať minule. No a dnes nás čaká 34. finálny spev Pekla. Ale hlavná téma dnešného spevu nie je len samotné stretnutie sa so satanom, so zlom, ale predovšetkým téma obratu, obrátenia, duchovného aj morálneho obrátenia. A prezradím hneď dopredu, že spev sa končí víziou hviezd, víziou niečoho, čo je nádejou, budúcnosťou. Takže chcel by som, drahé poslucháči, aby sme mali takú trpezlivosť, lebo končí sa to dobre.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Na slávnosť všetkých svätých počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boská komédia Časť peklo, spev 34. Marek Iskra, farár v Priechode, je našim hosťom. Marek, my sme vlastne prechádzali peklom. Je to aj tak v živote, že človek si niekedy musí prejsť takým tým životným peklom, aby nastúpil do očista a dostal sa do raja?
Sú svätí, ako aj svätý Páter Pio, ktorý presne toto naznačuje a hovorí, že nikto sa nedostane do raja, ak nezakúsil aj ťarchy pekla. A my tu na Slovensku, ktorý uctievame 7 bolestnú Pannu Máriu, môžeme to tak správne chápať, že Boh naozaj niekedy dopustí tú bolesť, ťažkosť aj na Pannu Máriu, dokonca nepoškvrnené počatú, plnú milosti, ale nemá záľubu v týchto bolestiach. Akože to nemôžeme takto chápať, že musíme ako keby vyhľadávať také bolesti, peklo, neprávosti. Oni sú súčasťou nášho života a Boh v nich nemá záľubu, ale on má na druhej strane záľubu v zmrtvých staní, má záľubu v tvorbe ničoho nového, lenže to nové môže nastať len, keď to staré odumiera. A tá bolesť, ktorá je človeka opantáva, ktorá je spojená s odumieraním tomu starému životu, v nás niekedy vytvára to peklo. Bolo pekné vidieť, že bolesti sa Danteho v pekle nedotýkajú. Rovnako ako keď v úvode celej kantiky prišla za Dantem zbožná duša a hovorí: Panna Mária, Beatrice, Lucia sveta, prichádzajú sem a ich sa nedotýkajú tie bolesti pekla alebo aj samotného Virgília, pretože ten človek, ktorý smeruje ku svetosti, on vníma tú prítomnosť zlá, neprávosti okolo seba a nie je do nej osobne zaangažovaný. On vníma osobne dôsledky, ale nedotýkajú sa ho. A tým pádom on vstáva z mŕtvych. A teda toto je asi ten cieľ, ktorý Dante tiež chce povedať: nezlaknime sa tých neprávostí, ktorých je veľa okolo nás, naučíme sa byť empatický, citlivý, oplatí sa to a napriek tomu buďme odhodlaní kráčať ďalej za hviezdami, lebo náš cieľ nie je zostať iba v tej rovine neprávosti a zaangažovať sa tam ešte nesprávnymi prostriedkami, ale smerovať k očistcu a kraju.
A poďme už k prvej tercine. Vexila regis prodeunt inferni oproti nám. Nuž prenikaj tam zrakom, riekol môj pán. Nech uzrieš ho v tej černi.
Prvý verš prvej terciny posledného spevu v rámci pekla je napísaný v latinčine. To je jediné miesto v celej komédii, kde počujeme latinu. A treba povedať, že tento verš, prvý verš, Vexila regis procedunt inferni, je citáciou tých prvé tri slova z latinského hymnu, cirkevného hymnu, ktorý sa spieva v breviári vo Veľkom týždni, ale aj na sviatok povýšenia Svätého kríža. V latinskom hymne, pravda, že sa tie verše vzťahujú na víťazný kríž Krista, na jeho zmrtvých stanie, pretože Vexila regis procedunt inferni znamená zástavy kráľa prichádzajú, ale štvrté slovo, ktoré Dante použil, je kráľa pekla. Virgilio teda Dantem, spolu s Dantem prechádzali všetky zóny, teraz vstupujú do poslednej zóny, do poslednej miestnosti, kde je samotný Satan, kde k hriešníkovi, hriešníkom, ktorí sú mu najbližší, a to sú zriadcovia priateľov, Virgilio hovorí: prenikaj zrakom, hľa, za chvíľu budeš vidieť kráľa pekla, tu pred tebou je démon, Lucifer, Satan. A hovorí to týmto slávnostným spôsobom Virgilio Dantemu, použijúc tento staroveký hymnus Vexila regis procedunt, teda napísaný kňazom Venáciom Fortunátom pre liturgickú procesiu úcty k Svätému krížu. A tento Venácio je skutočne výborný básnik, tento krásny kresťanský hymnus sa dodnes používa v procesiách na Veľký piatok alebo na sviatok povýšenia kríža. Avšak bez toho štvrtého slova inferni. Tento štvrté slovo pridal Dante ako kontrapaso a ako protiklad voči tomu, čo cirkev oslavuje. Takže Dante teraz za chvíľu má úvod od Virgilia, aby bol pozorný, pretože prichádza ten, ku ktorému teda celé peklo tiahne.
Tak ako u nás hore pred súmrakom, len matne z diaľky zrieť, či za úsvitu, zrednúcich miel, mlyn hnaný severákom.
Upozornený Virgiliom, Dante sa snaží niečo vidieť, silí si svoje oči v tej tme, ale nevie nič presné rozlíšiť. Vidí len matne, vidí mlyn, večerný mlyn, ktorý je hnaný severákom, a vidí hmlu. Zajímavé je, že predstavte si, že veterné mlyny boli vymyslené krátko pred Dantem. Neviem, či v Taliansku už boli, skôr to bola domena niekde belgická, dnešného územia, luxemburská, holandská. A Dante už napriek tomu o nich vie, aké sú vysoké, ako sa točia ich kolesa, ako melu. A on im hovorí, že niečo podobné z hmly sa vynáralo, niečo obrovské, vysoké, používa aj túto technický vynález vo svojej božskej komédii. A hovorí, taká istá scéna, ako keď som videl mlyn, tak sa začala vynárať spred mojich očí. My dnes, takto na jeseň, máme častejšie aj hmlu, takú nízku prízemnú hmlu. A on takisto videl nízku hmlu a za tej hmly hore sa začali nejaké obrovské postavy vynárať. Tak on to opísal práve týmto technickým výdobytkom, že niečo také sa začalo črtať pred jeho očami.
Tak občas riem s tmy stavbu obrobitú, keď za vocom už schúlený sa trasiem, bo pred vetrom tu inak nie je to štítu.
Nevie to presne rozlíšiť, čo to je. Virgilio mu povedal, že pred tebou je kráľ pekla. Hej, že už sú tu zástavy, ktoré vejú tam kráľovstva pekla. Prichádza ten, ktorého teda poslúcha celé peklo. Pred tebou je démon. Dante vidí niečo obrovské pred sebou, hmle. Je tam tma, ide dopredu, bojí sa, vidí obrovskú stavbu, ako keď veterný mlyn. No a inštinktívne kvôli silnému a mrazivému vetru, ktorý tam fúka, tak Dante sa chráni, takže sa schová za svojho vodcu. Lebo nie tam iného štítu. Nie inej ochrany pred tým mrazivým vetrom. Silný mrazivý vietor mu zabraňuje možno sa viacej sústrediť a vidieť dopredu, tak on celý sa trásúc sa schová za Virgilia. No a Virgilio je mu tú ochranu, hoci teda je to duch, ale dovolí Boh v takýto chvíli dať mu aj tú fyzickú ochranu pred vetrom. A bo vetrom tu nie je iného štítu, tak tomu Virgilio robí takú ochranu pred tým mrazivým vetrom.
Bol som už tam, čo s bázňou kladiem v báseň, kde tiene, ako zo skiel steblá slamy, presvítali k nám spod ľadových pásem.
Hovorí nám, že keď píše túto božskú komédiu, tak je už síce doma v teple tej svojej miestnosti, izby, ale aj tak ho píše s veľkým strachom, s veľkou bázňou, lebo ešte stále zakusuje, nie ani tak ten vietor, ale niečo mrazivé v jeho duši. Má strach, čo ju len písať o tých dušiach, ktoré tam videl, lebo ďalšie zmrznuté duše od toho vetra videl pod sebou v tom zmrznutom jazere Kokytus a oni tam presvítali v ľade, tak ako keby boli zaseknuté stebielka slamy. Presvítali ako stebielko. Počujete tú krehkosť, hej, že hoci sme na dne pekla, predsa len je tam taká krehkosť, stebielko presvítajú ako niečo krehké. No a my si to môžeme predstaviť, ako keď je napríklad v skle zaliatý nejaký motýľ alebo nejaký malý hmyz, tak vidíme, ako keby chcel ten hmyz letieť, ale vidíme, že je v skle, tak takisto Dante vidí pod sebou v tom čírom jazere, ktoré je pod ním zamrznuté, vidí duše zaseknuté, zmrznuté ako stebielka v rôznych polohách, v rôznych obmenách, vidí dno až na dno, lebo je čisté, priezračné tá voda a v ňom uviaznuté osoby. Ešte nám ich opíše.
Ten leží dnu a onen stojí priamy. Ten dvíha nohy dohora, ten hlavu, ten ako lugiu spína nad nohami.
Takže odsudenci, ktorých tam vidí, tak nekomunikujú, lebo sú celý dnu pod hladinou zamrznutého jazera v rôznych pozíciách. Niektorí ležia, niektorí stoja, niektorí sú hore nohami, niektorí hore hlavou. Ďalší sa zohýnajú hlavu k nohám ako luk a to všetko Dante pozerá pod seba a vidí. Nikto v tomto speve nič nepovie. Je to taký spev ticha. Spev ticha, ani jeden zatratenec, lebo už nemôže ako, ani sa tam sám. Taká nemrznutá, zmrznutá, neživá hmota, ktorú nám tu teda Dante vykresluje. Takže je to taký tiež protiklad z kontrapasu, pretože Boh nás pozýva, aby sme doslova lietali, vyleteli až k hviezdám, vyleteli až do výšok. Naopak, tu sú duše zamrznuté a nemôžu ani sa pohnúť, hej, v tom svojom pohybe, v ktorom by radi boli, tak stuhli, zamrzli, bez pohybu, bez slov, zamrznutí vo vetre, ktorý je ľadový. Taký opak, napríklad aj opis Turíc, ktorý hovorí o ohni Ducha Svätého, ktorý zapaluje, roznecuje, dáva možnosť hovoriť aj v cudzích jazykoch. Každý rozumie, čo hovorili apoštoli, keď dostali dar Ducha Svätého na Turíce, tak tu vidíme mráz, tmu a zamrznuté bez pohybu, bez slov osoby, ktoré sú pod hladinou zamrznutej rieky.
Keď prejdeme až toľkú cestu tmavú, že už mi túži odkryť Pán môj bdelý, stvorenie niekedy prekrásneho zjavu, odstúpi kus a kus ma posmelí, hľa tu je onen, bo i chvíľa, keď chrabrosťou sa ozbrojiť máš celý.
Kráčajú ďalej a v jednom okamihu Virgilio rozhodol, že už je ten správny čas, aby ukázal na démona a povie hľa tu je. Alebo synonymom Lucifera. Ten bol kedysi najkrajší anjel. Suma všetkej stvorenej krásy, niekedy prekrásneho zjavu, hovorí Virgilio. A Virgilio teda náhle odstúpi kus nabok, lebo Dante predtým sa kryl za jeho chrbtom, pred tým vetrom, ktorý vydávajú Luciferové krídla, a posmelí ho. Chrabrosťou sa máš ozbrojiť máš celý. V taliančine je použité slovo fortezza. Fortezza znamená mravná síla, fortitudo. Schopnosť postaviť sa voči strachu, neistote, poníženiu. Fortezza teda je niečo ešte viac ako chrabrosť, aj keď slovo chrabrosť je tiež veľmi pekné, ale tá sila, aj s tou silou, mravnou silou sa máš ozbrojiť celý, je jedna zo štyroch kardinálnych čností. Schopnosť postaviť sa strachu, neistote, poníženiu. Sila je jeden zo siedmých darov Ducha Svätého. Je to Božia milosť, ktorá pochádza a pomáha, od Boha pomáha dosvedčovať vieru v ťažkostiach, nádej, v prekážkach, až možno v mučeníctve, a ukázať, že sme odvážni aj pred nepriateľom, a to aj v ťažkých chvíľach. Virgilio sa odstúpil a ukázal mu na démona a povedal, buď silný, aj Ducha Svätého. Hej, pozri sa na tohoto, ktorý tu svojimi krídlami vytvára tento mrazivý vietor, pri ktorom mrznú srdcia, mrznú osoby. On je živý, reálny, aktívny. To zlo nie je len nedostatok nejakého dobra, je aj aktívne. Hej, nie je to len to, že tam nie je prítomný Boh, ale navyše je aktívny, dáva aj ten vietor okolo seba, pri ktorom mrznú všetci ostatní. A preto, aby si vydržal tento pohľad na neho, jedinou mocou, ktorou tu budeš môcť, je fortitudo. Teda tá chrabrosť, použil pán Turčany náš preklad, ale fortitudo ako čnosť, kardinálna čnosť, ku ktorej volá Virgilio Danteho.
Jak zmlkol som, jak krv mi zmrzla v žilách, nespýtuj sa ma, kto si jasno zrivý, veď tu náreč by málo osožila.
Je to príbehu božskej komédie a prechodom pekla, siedmy a aj posledný apel na lektora, na nás ako na čitateľov. Dante vedel, že budeme čítať jeho dielo a že sa budeme aj dnes rozprávať o jeho diele, a vedel, že asi vieme z našej vlastnej skúsenosti aj my niečo o tom strachu, o všetkých tých situáciách, o ktorých píše. A tak Dante sa obracia na nás a odmieta len opisovať seba a čo cíti, keď sa pozerá na démona, a verí, že my vnímame v niektorých okamihoch to isté. A tak prosí aj nás o pomoc, nás, čitateľov, aby sme si dotvorili to jeho dielo, aby sme boli empatickí, aby sme chápali aj tú jeho nemohúcnosť v konfrontácii s týmto vrcholom zla, ku ktorému sa teraz približuje.
Neumrel som a nebol ani živý, uváž, ak máš len bylku fantázie, aké sa vtedy so mnou diali divy.
Stále sa teda na nás obracia a hovorí nám, nočom, dnešnom storočí, ak máš trošku fantázie, uváž, aký som mohol byť asi vtedy, bez života, dokonca bez smrti. Robí z nás, Dante chce urobiť z nás samotných autorov textu. Povedali by sme, že nás samotných prosí, že skúste mi pomôcť dotvoriť tento text. obracia sa na nás. A aby nám pomohol, aby sme si to vedeli predstaviť, tak nasleduje 9 tercín, ktorých opisuje také proporcie a aj niektoré detaily samotného Satana, lebo Virgilio sa mu odstúpil, objavuje sa celá postava pred ním, ktorá predtým vyzerala ako taká mlynský večerný mlyn, ktorý vystúpil z hmly, teraz ho už vidí, trasie sa celý od zimy a prosí nás o pomoc, aby sme aj my boli súčasťou tohoto diela.
Na slávnosť všetkých svätých počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boská komédia Časť peklo, spev 34. Marek Iskra, farár v Priechode, je našim hosťom. Cisár tej ríše bolesnej Sarie, od poli hrude do ľadu, v ňom rov má, no skôr sa s obrom moja výška kryje.
Takže pozerá sa na démona, pozerá sa na Dissa Lucifera, kedysi krásneho. A hovorí tento cisár ríše bolestnej, teda kráľ pekla. Boha nazýva cisár z výsosti, čo svet riadi. A tu cisár ríše bolestnej. Hej. Takže vidí, ako je zakliestnený od polovičke hrudi do ľadu, iba polku hrude smerom nahor vidí, a dole je zaseknutý v zamrznutom jazere Kokytus. A teda väčšinu jeho tela nevidieť, ale to, čo vidí, je horná tretina jeho postavy, ktorá je zamrznutá v rieke Kokytus. A taktiež nám hovorí nasledujúce terčine niečo o jeho veľkosti. Počúvajme, čo hovorí o tom, aký je veľký.
Než obor jeho ramenu sa rovná, zvá si a podľa časti sám už zisti, aká to bola veľkosť nevýslovná.
Tak hovorí nám, že jeho rameno malo veľkosť ako obor, o ktorom hovoril v 31. speve. A tam sme hovorili, že tí obry, niektorí mali takú túžbu vypočítať, aký boli veľký, lebo Dante k tomu dáva nejaké indície, majú oko 30 až 50 metrov, tí obry, ktorí ich priniesli na dno pekla. A tak hovorí, viac sa podobám ja obrovi veľkosťou, ako tento obor len ramenu Satana. To znamená, že naozaj jeho rameno bolo oveľa väčšie ako celá postava obra. Teda boli istí, opäť Galileo Galilei mal takú záľubu v Dantem a snažil sa vypočítať, že aký bol teda veľký, a hovorí teda Galileo, nemôžeme to brať doslovne, že tá horná tretina, ktorá trčala z ľadu, tak mala približne 200-250 metrov, doslova taký mrakodrap, ktorý trčal nad hladinu z rieky Kokytus a jazera. Takže Dante to netvrdí, on chce, aby sme boli spoluautormi tohoto jeho textu, opisu jeho duše. Niektorí to uchopili takto, že to doslova vypočítali, ale jedná sa skôr o ten dojem, ktorý Dante mal. Je to kolosálna scéna.
Jak hnusný je, ak dakedy bol čistý, a na tvorcu, ak z očí zážmu splála. Nie div, že z neho všetok smútok príští.
Lucifer patil serafínom, avšak vzoprel sa tomuto poslaniu slúžiť Bohu a rozpaľovať duše láskou. Naopak daroval všetku svoju krásu, čistotu do služby zla a svoju túžbu rozpaľovať duše zmenil za to, že mrzne pri ňom všetko. Serafín znamená, že je horlivý, ten, ktorý stojí pred trónom pána, horí svojou čistotou, láskou, pritom nezhára, lebo Boh ho takto stvoril. A tu vidíme presný opak, vidíme, ako on sám je tým potrestaný, čím mal pôvodne byť, tak, také opozitum, také kontrapaso, ktoré na neho tiež platí.
Ach, akým divom sa mi hlava zdala, ktorá v tri tváre ďalej sa mu člení. Z tej vpredu červeň hrôzostrašná sála.
Viete, že Boh je Najsvetejšia Trojica a tu tiež máme ďalšie kontrapaso. Satan nie sú tri osoby, je to jedna osoba, jeden anjel, kedysi serafín, ale Dante ho vidí, ako keby mal tri tváre. Chcel sa podobať Bohu, chcel byť ako Boh, ktorý je Trojica, ktorý sú tri osoby. On je jeden, ale trojitý je v tom, že má tri tváre. Ako keby videl tri tváre pred sebou v tej 200-metrovej výške, na ktorú sa pozeral, videl také tri tváre.
Z dvoch ostatných, ktoré sa na lebeni oddelujú, nad ramenami presne a spájajú sa zase na hrebení.
Jedna tvár je vpredu, dve ďalšie tváre nad bočnými ramenami vpravo, vľavo, pričom ich spája akýsi zvierací hrebeň.
Pravá má farbu bielo-žltej plesne a ľavá ľudí od ní pre úrodných, kde Níl už z vrchov do údolia klesne.
Pravá tvár bola červená, druhá tá vpravo bola bielo-žltá a tretia vľavo bola čierna. Teda Božia všemohúcnosť je plná lásky a preto aj tá červená farba, lebo červená je farbou lásky a takej horlivosti. Tu je červená prekrútená na nenávisť. Farba vitality, biela, je tu tiež prekrútená na takú bielo-žltú, ako keby pleseň, symbolizuje nemohúcnosť. Kedy si tá nekonečná múdrosť teraz je tak napadnutá nejakou zvrátenosťou, plesňou. A všemocnosť Boha, ktorá bola predtým vyjadrená jasom, tak je prekrútená aj v tej tretej tvári, ktorá má čiernu farbu, teda niva preúrodná, čo je symbol tmy podsvetia pre jeho nevedomosť, ktorou teraz funguje.
Po páre krídel vyrastá mu spod nich takému vtáku v primeranej miere, bo nevidel som väčších plachiet lodných.
Tak spod každej hlavy vychádza jeden pár krídel a to je aj dôvod, aby mal na každú hlavu jeden pár krídel, pretože skutočné serafíni mali tri páry krídel, takto ich opisuje aj Sväté písmo, ale nevie ani prirovnať ich veľkosť, pretože sa mu zdajú tie krídla veľké ako lodné plachty. A dokonca lodné plachty sú hračka oproti týmto krídlam. A tak ešte sa pozastaví pri týchto krídlach, ktoré teraz vidí, a tým pomaly ukončujeme ten opis samotného satana, ktorý sa objaví pred jeho tvárou.
Je nietoperie, skorej netopierie blany, to mal a rozpeté ich držal. Z ich mávania vial vietor v trojom smere.
Krásna hračka slovná v slovenčine. Je nietoperie, netopierie. Tak netopier má takéto perie, nie je to také perie, aké sme zvyčajne zvyknutí z našich pozorovaní našich vtáčikov. Lucifer mal pôvodne krídla z peria, presvietené svetlom, veď bol nosič svetla. Teraz ich má čierne, blanité, netopierie. A Lucifer, ktorý bol kedysi najkrajší medzi anielmi, tak všetko to, čo mal najkrajšie, tak to bolo na ňom. Prorok Izariáš hovorí, že mal 6 farebných krídel, ktorými nimi hýbal, tak sa rozširovalo Božie teplo. Stačilo, aby sa niekto dostal do jeho blízkosti, tak tam sa tíšila bolesť. Hriechy boli spálené a vyžarovalo sa svetlo a vyhaňala sa všetka temnota z každej duše. A teda od ní mal kedysi tento serafín každú bolesť fyzickú či morálnu. A teraz tu vidíme, že sa deje presný opak. Je to iba blanité, čierne, netopierie, perie. Je to mechanický stroj, ktorý nimi, tými krídlami máva, ale okolo neho sa vytvára mrznúci vietor, fúkajúci v trojitom smere, ktorý naozaj produkuje zlo, produkuje, kreuje zlo. A my to môžeme povedať, to, čo sa dialo kedysi, možno v koncentračných táboroch, to, čo sa deje možno aj dneska vo svete, komunisti v Gulagu, aj čo dneska vo svete, produkovanie zla, tak za tým stojí tento krásny serafín, kedysi krásny serafín, ktorý však dneska je presným opakom.
Až celý kokyt z neho pozamrzal a po troch bradách sliz, zo slz a z krvi, zo šiestich očí v slinách dol sa klzal.
Následkom pohybu krídel satan celý zamrza a aj celý kokytus, to jazero, zamrza. A satan plače, krváca a sliní. Nehovorí nič, je ticho, na to naveky, iba rozširuje okolo seba túto nenávisť a tento chlad. Vidíte, koľko chladu je medzi nami zrazu, ako vymizne ľahko aj medzi nami taká vrúcnosť, srdečnosť, ako je to vzácne dneska. A vidíme, že ten zdroj, pôvod toho chladu je práve tu, v tomto poslednom speve, pred našimi očami. A vidíme aj na dnešný sviatok všetkých svätých, že títo svätí to nie sú ľudia, ktorí mali šťastie a nikdy sa nestretli so zlom, ale mali mravnú silu. Mali mravnú silu postaviť sa zlu. Mali dostatok lásky, že aj tento tvrdý, krutý vietor nebol silnejší ako ich láska, ktorú Boh dal do ich vnútra, do ich srdca. Takže ten, ktorý chcel byť rovnaký najvyššiemu, Satan, tak teraz tu sa stal negustiózne monštrum a tam skadial sa krv, berie na jeho bedrách, sa pýta on sám, Dante sa pýta Virgilio, skade sa to všetko berie, ako to je? Zo šiestich očí v slinách dol sa klzal. Po troch bradách slíz zo slz krvi zo šiestich očí v slinách dol sa klzal. Ako to vlastne samotný Virgilio sa pýta?
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Thank you. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boska komédia Čas peklo, spev 34. S otcom Marekom Iskrom rozoberáme tento posledný spev z časti peklo a poďme k ďalším tercínám. A v každej tlame previnilca drví, jak trlica so zubálmi sťa nože, takže tí dvaja trpia tiež jak prví. Čo pre hryzenie nepreklína lože, bo navyše mu pazúri jak kliešte, zvierajú chrbát, zdierajúc ho z kože.
V každej tej hlave má papulu a v každej tej papule satana je miesto na mučenie troch tých najväčších hriešnikov, ktorí zradili svojich najlepších priateľov, lebo budeme vidieť, že priamo v papule satana sú trestaní tí najväčší hriešnici a najväčší hriech Dante pokladá zradu priateľa, lebo priateľa si sám vybral. To už nie je ako vlast, alebo ako brat, sestra, s ktorými ťa síce spája pokrvný zväzok, ale nemusel si si ho sám vyberať, dostal si ho, mal si sa ho naučiť mať rád, tak priateľa si vybral sám. Ešte viac zaangažovaná sloboda. Ak toho zradíš, tak už väčšieho hriešnika niet. Takže zrada priateľa sa tresta doslova v papuli satana a v jeho troch papuliach, čo mal tri hravy, je miesto pre mučenie troch najväčších hriešnikov. A tak bez toho, aby chcel, satan takto udržuje poriadok, voči ktorému sa on sám vzoprel. Chcel si neporiadok, chceš udať alebo teda pomstiť svojho priateľa, kedysi priateľa, tak budeš to ty, kto budeš udržovať večný poriadok. A tak prvého, komu ho hryzie so svojimi zubami a pazúrmi ho zdiera z kože, budeme za chvíľu vidieť. Prvý je ten v strednej tlame a Virgilio nám ho teraz ukáže a povie jeho meno.
Tá duša hore na najhoršom treste, iškariotský Judáš je, pán vraví. Hlavu má dnu i nohou trepešte.
Takže Virgilio ukazuje Dantemu dušu, ktorá je o nejakých 200 metrov vyššie, zoberte si možno takom 100 poschodí nejakého mrakodrapu, vidieť tam iba nejaké nohy, trepotať sa. A keby sme boli na takej naozaj veľkom meste a vidíme 100-metrový vežiak, 200-metrový vežiak, také z tej poschodie, vidieť z okna nejaké trepotajúce sa nohy, tak to vidí asi teraz Virgilio a Dante. A hovorí, tento na najhoršom treste je Judáš Iškariotský. On je obraz dokonalého zradcu. Predstavte si, že hlavu má dnu v satanovej tlame, telo má vonku, pričom satan z neho pravidelne strháva kožu a nohy sa mu trepocú, trčia z jeho papule. Dante to nijako nekomentuje. Aj nereaguje, ani keď počuje jeho meno. My však dobre vieme, čo Judáš urobil, keď zradil to najvyššie dobro Ježiša, ktorého si on sám vybral za svojho priateľa, ktorý bol jeho skutočným priateľom. Keď mu aj Ježiš vraví priateľu, boskom zrádzaš syna človeka, to nebola ironia. Ježiš ho naozaj vnímal ako svojho priateľa. Ale on ho naozaj zradil, k tomu sa nedá čo dodať a preto ho Dante zaraďuje do toho najhoršieho trestu.
Z ostatných dvoch, čo nadol majú hlavy, do čiernej tlamy, to sa brutu stelie, jak zvíja sa a slova nevyjaví.
Ostatní dvaja sú naopak otočení tak, že im trčia vonku hlavy a nohy sú v zuboch tých hlav, tlám satana, dvoch bočných hlav. Takže druhým odsudencom je Marcus Junius Brutus, ktorý zabil Gaia Julia Cezara, zakladateľa rímskeho impéria. A tretím je Cassius, ktorý tiež vlastne zradil Cezara, hoci odlišným spôsobom. Teraz budeme počuť toho tretieho.
Kým Cassius je tamten hrubší v tele, no treba ísť, bo znova noc sa počne a my už peklo videli sme celé.
Takže Cassius Longinus zradil tiež cesára, hoci odlišným spôsobom, ale obidvaja aj s Brutom boli podporovaní, podporovatelia a priatelia Cezara veľmi osobne. Brutua Cezar miloval ako vlastného syna a Cassius bol švagrom Bruta. A ako vidíme, stihol ich rovnaký trest ako Judáša Iškariotského z hradcu Krista, lebo Dante vnímal cisárstvo aj založenie rímskej ríše Cezara ako inštitúciu, ktorá pochádza od samotného Boha. I cisárov vnímal za predstaviteľov istej božskej autority tu na zemi, vo veciach svetských. A zrada teda aj cisára bola pre Danteho vnímaná ako zrada na samom Bohu. Je to také možno tiež Danteho vnímanie aj kvôli tomu, lebo on sám vnímal, že bol zradený. Bol zradený v tej pozície, ktorej chcel Florencii dobre ako, ako premiér krajiny Florencie, bol zradený, zosadený, vyhnaný zo svojej milovanej Florencie. A toto dielo, ktoré tiež vytvára, je vlastne takou pomocou reflektovať na tú neprávosť, ktorú urobili jemu. Nechce aj on sám sa naplniť zradou a bolesťou, ktorej by sa pomstil, a na druhej strane vníma, že kým táto bolesť, ktorú on sám zažil, nebude pomenovaná, nebude odpustená, oľutovaná, tak ľudstvo bude opakovať. A preto píše Božskú komédiu, aby nám pomohol zradcov identifikovať a aby pomohol aj tým, ktorí boli zradení, prejsť možno s ľutosťou, možno aj bez komentára ďalej a smerovať k očistcu a kraju.
Ja chcel, kol krku objala som ho mocne. On v mieste vhodnom, hoci taktie strpa, keď roztvorí disk krídla dostatočne. Vrepí sa v boky chlpaté a z chlpa na chlp vždy dolu cez ľadové kôry, v medzerách medzi hustou srstou stúpa.
Sme presne v polovičke spevu a Virgilio hovorí výborne, už si videl všetko, zatvárame teda túto etapu videnia pekla, treba odísť. A zoberie Danteho, tak ako otec berie dieťa, tak na svoj chrbát Dante odzadu okolo krku sa chytí Virgilia, a to v tom momente, kedy krídla Satana sú maximálne otvorené, a teda oni pristúpia k nemu, pochopte to ako nádherný obraz, musia sa ho chytiť doslova Satana, chytiť jeho chlpkou na Satanovom boku, a z chlpka na chlpok sa predierajú dole pomedzi medzeru, medzi jeho srsťou a zamrznutým jazerom Kokytu, smerom nadol. Medzerák medzi hustou srsťou, tu pán Turčany použil slovo stúpa, ale to je poetický výraz, kráčajú smerom nadol, kráčajúc po jeho chlpkoch ako po rebríku, úžine v štrbine, ktorá je medzi Satanom a zemou, ktorá sa ho dotknúť nechce, pretože táto zem bola stvorená ako dobrá, a teda nechce sa dotknúť Satana samotného. A je tam taká štrbina, po ktorej sa obaja začínajú predierať smerom nadol k jeho bedram a k jeho nohám.
A tam, kde stehno s bedrami zhyb tvorí, kde s najkrajnejším výbežkom sa stláča, ustatý pán sa namáha a morí.
Takže dozvedáme sa, že kráčajú smerom nadol, ale niekde tam, kde sú bedrá Satana, tak začal sa Virgilio namáhať. Moriť, nejakú ťažobu tam vníma. Dante nerozumie ešte, čo sa deje, len nám opisuje, že Virgilio sa začal trápiť.
Až kde mal nohy, hlavu zrazu stáča a sťaby muž, čo neučí sa škody, zdalo sa mi, že do pekla späť kráča.
Keď pútnici dosiahli bedrový klb démona, takže už sme dobrých 200 metrov nižšie, lebo 200 metrov trčalo jeho telo v tej hornej tretine nad jazero Kokytus, teraz sme zostúpili dole, tak Virgilio začal sa zrazu otáčať a Dante mu sa zdá, že ako keď chlapec, ktorý sa nepoučil z vlastných chýb, tak sa začal vracať naspäť, nahor, do pekla. A Dante tomu nerozumie, prečo to robí Virgilio, prečo tu na tomto mieste sa rozhodol ísť naspäť. A inštinktívne si myslí, že sa vracajú teda naspäť do pekla, ale toto je ten kľúčový centrálny moment aj celého tohoto spevu a možno aj celej kantiky, lebo nás sme svedkami z toho obrátenia, ktoré nie je len fyzické, ale aj morálne. Tu nastáva obrátenie, ktoré si vyžaduje Boh od každého z nás, od každého človeka. Chce obrátiť nás k inému vnímaniu. A teraz to je po prvýkrát od vstupu do pekla, kedy začínajú stúpať, lebo dostali sa k istému obratu, o ktorom ešte budem za chvíľu vravieť, a prvýkrát od Božskej komédie začínajú stúpať. A odteraz budú vždy iba vstúpať vo všetkých oblastiach, v zmysloch, aj v poézii. A preto Virgilio Dante mu začne hovoriť, lebo to sám Dante ešte nechápe tento obrat, a preto mu to Virgilio vysvetľuje.
Dobre sa drž, len cez takéto schody, dýchajúc ledva dvíhal pery, z takého zla sa človek vyslobodí.
To je to kontrapaso, o ktorom sme sa rozprávali aj v úvode, že či teda tí naši svätí, ktorých dneska oslavujeme, či sú vlastne ľudia, ktorí mali iba také šťastie, že by ich Boh ochránil od každého zla. A Virgilio hovorí, dobre sa drž, hej, lebo len cez takéto schody, dýchajúc ledva, z takéhoto zla sa človek vyslobodí. To znamená, že aj tí naši svätí, oni boli tým zlom dotknutí, ale vďaka mravnej síle a obráteniu, o ktorom hovoríme aj práve teraz, sa človek dokáže vyslobodiť z takéhoto zla. Preto sú svätí, nie kvôli tomu, že ich žiadne zlo nikdy v živote nepostretlo, ale kvôli tomu, lebo v tom kontakte so zlom boli schopní obrátenia sa a mravnej síly, z ktorého sa dokázali vyslobodiť, takže na nich sa to zlo nenalepilo. A tak Dante je až taký genius, že pozýva aj nás, dýchajúc ledva, mať túto námahu a vystúpiť hore, obrátiť sa. Ale ešte stále nerozumiem, že čo sa vlastne stalo. Za chvíľu mu to ďalej Virgilio bude vysvetľovať.
Otvorom skale vyšiel z tejto diery, zložil ma na kraj a len kuš, čo zahol, skúseným krokom naspäť ku mne mierí.
V tejto časti samozrejme už ľad nie je. Dante stále nerozumie, čo sa deje, ale štverajú sa zrazu nahor po Luciferových nohách a vidí akúsi dieru v skale. Virgilio ho zloží na kraj tejto skalnej diery, lebo predtým ho niesol na svojom chrbte, on sa ho držal okolo krku a potom sa vráti k pevným krokom, hej, naspäť ku mne, k Dantemu. Dante stále ničomu nerozumie, pretože nechápe ten prechod stredom zeme, kde nastalo obrátenie. Hej. V strede zeme oni sa museli otočiť, obrátiť, aby to, čo predtým bolo smerom nadol, začalo byť smerom nahor, aby sa dostali na druhú južnú hemisféru.
Zdvihol som zrak a v strachu celý krahol, že uzriem Dita za tom istom stave, no uzral som len nohy trčať nahor.
Dante bol rovnako rozrušený a myslí si, že keď ho položil, že bude zase vidieť ten tvár Lucifera, ale naopak pozerá a vidí trčať jeho nohy. Tam videl trčať jeho hlavu a tu vidí trčať jeho nohy, lebo sú na opačnej pologuli, vidia druhú polovicu, opačnú pologulu zeme, a teda logicky, že na dolnú stranu trčia nohy smerom hore, hej, lebo sú na opačnej hemisfére. Preto, aby Virgilio z Danten sa dostal von z pekla, aby vystúpil na opačnú pologulu, tak musel najskôr zostupovať k bedrám Satana. Tam nastal obrat, ale aj zmena zemskej tiaže, bod zmeny, a potom vystupoval smerom k nohám už ako keby na druhú opačnú hemisféru. A začal sa ich výstup smerom k hviezdám, smerom k raju, smerom k očistcu, ktorý ešte stále v Danteho hlave spôsobuje taký chaos, ale dúfam, že sa nám to vyjasní.
Čo za chaos mi vtedy vládol v hlave? Nech húta dáv a masa nevediaca, cez aký bod som tu náprešiel práve.
Takže Dante toto všetko opisoval v roku 1300, kedy si nikto nevedel predstaviť južnú pologulu. Si predstavte, že pred rokom 1300 nikto nebol podrobníkom, nevideli sa žiadne fotky z vesmíru a Dante chápe, že v hlavách lektorov musí byť chaos, rovnako ako aj on. Hej, nerozumel, čo vtedy zažil, ale vyžaduje si to istú námahu, psychickú, morálnu, je empatický, rozumie, že ani my tomu až tak nerozumieme, ale pozýva nás, aby sme tomu lepšie chápali.
Vstaň, riekol pán, vstaň, riekne mi môj raca, máš dlhú púť a cestu ešte ťažšiu, i slnce do pol tercie sa vracia.
Virgilio nemá časť na vyprávanie, na rozprávanie, a teda iba ho povzbudzuje, aby vstal, lebo nás čaká dlhý, ťažký výstup. Celý prechod peklom im trval 12 hodín, ale na prechod peklom majú 24, a tak ako doteraz išli do stredu zeme 12 hodín, tak ich teraz 12 hodín bude im trvať výstup na opačnú pologulu cez tento kanál, cez ktorý kedysi vlietol Satan do stredu zeme, kde ho zadržala zemská tiaž. Zem samotná ho nedrží, nechce sa ho ani dotknúť. Po jeho štetinkách, po jeho chlpoch idú ako po rebríku, najskôr dole, v strede zeme sa otočia a potom po jeho nohách, chlpoch vystupujú na opačnú pologulu. Nádherný obraz, potreba obrátenia a možno aj taký obraz, že naozaj to zlo tomu, kto má mravnú silu, nemôže ublížiť, ten, kto má lásku. Len pravda je tá, že to zlo nás môže schladiť v našich srdciach, môže ten oheň Ducha Svätého, ktorý dáva Boh, zmraziť, a to je naše nešťastie. Ak hovoríme o svätých, nehovoríme o ľuďoch, ktorí mali šťastie a nikdy sa im nič zle nestalo, ale o ľuďoch, ktorí mali mravnú silu a udržali si oheň Ducha Svätého vo svojom vnútri.
Svetlicou hradnou ťažko nazvať našu priestraň, kde sme, s dnom nerovným a skálým, jaskyňa je to bez svetla a jasu.
Takže prechod, to nebol istý prechod hradným schodiskom, či dakou svetlicou, dakou takým tunelom, ktorý mal na konci dako svetlo, ale jaskyňa bez svetla, bez jasu. Tých 12 hodín výstupu na južnú pologulu bolo niečo namáhavé, ale na druhej strane je to už niečo prirodzené prostredie. Už to nie je peklo, ktorom je tma, spolu s výkrikmi a bolestiami, ale je to niečo, čo už vnímal ako jaskyňa, do ktorej už párkrát vo svojom živote vstúpil, aj to prirodzené prostredie.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme, po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boská komédia, časť Peklo, spev 34. Našim hosťom je Marek Iskra, farár v Priechode. A idem rovno k ďalšej tercíne. Prvne sa, majstre, od priepasti vzdialím, keď som už stál, som riekol svojmu pánu. Vyveď ma z úvah vysvetlením malým.
Prosí o tie vysvetlenie toho obrátenia. Stále to není jasné, ako kráčajú tou tmavou chodbou smerom v južnej pologuli, povrchu zeme na južnej pologuli, tak Dante si chce už vysvetliť, že čo to za chaos bol v jeho hlave.
Kdeže je ľad a jakže v tamtú stranu ten hlavou čnie a v chvíli takej malej, že prešlo slnce od večera k ránu?
Takže pýta sa na také tri otázky. Prečo tu nie je ľad? A kde má Lucifer hlavu? Však sme išli dole, potom sme sa obrátili, zase sme šli hore a namiesto toho, aby sme videli jeho hlavu, zase vidíme jeho nohy. Čo sa to vlastne stalo? A ako to, tretia otázka, že pred chvíľou bol západ slnka a teraz slnko vychádza. Tamte tieto otázky kladie kvôli nám, aby nám, čitateľom, pomohol pochopiť ten zmysel morálneho, psychického a fyzického obrátenia.
Ty ešte stále v predstave si starej, že z tamtej strany stredu sme, kde chlpie skytal mi červ, čo prerýva svet ďalej.
Virgilio vidí, že Dante ešte nerozumie tomu procesu obrátenia, hoci ho zažil, ale nerozumie mu, čo očakával, že teda žiadne obrátenie neprišlo, ani si to neuvedomil. A on zostal ako keby uväznený tej svojej pôvodnej predstave. tu mu začína vysvetľovať, že prešli tým obrátením, a teda prešli stredom zeme, kde nastala zmena ich polohy hlavy a ich tiaže.
Z tej strany bol si iba pri zostupe, no pri obrate bod sme pominuli, naň všetkých strán sa kladú ťarchy tupé.
Takže doteraz sme zostupovali, ale v strede zeme bol bod obratu, to je bod, na ktorý sú zavesené všetky veci, stred zeme, a tam sa to všetko obrátilo, hovorím mu všetko, takže aj to, že sme potom začali vystupovať, tak začali sme vystupovať na opačnú stranu, nie na pôvodnú stranu. A teda preto aj slnko už tam, kde zapadalo, tak sa ti začalo zdať, že vystupuje. Preto už tam nebude hlava, sa tá, na ktorú si pôvodne videla, ale jeho nohy.
A teraz si už druhej pologuli, ležiacej tvárou v tvár tej veľpevniny, kde pod jej hrotom na kríž muža skuli. Čo zrodil sa i žil bez všetkej viny, pod nohami ti leží malá sféra, čo rúb, čo druhú tvár judeky činí.
Takže vysvetľuje, že sú na druhej južnej pologuli. V takom vnímaní človeka ešte v 13. 14. storočí bolo, že pevnina severnej pologuli, jej stred tejto veľpevniny sa nachádza v Jeruzaleme, práve na mieste, kde ukrižovali Pána Ježiša. Tak teraz sa nachádzajú presne na opačnej strane a vystupujú na južnú pologulu.
Tu z rána je, keď tam je za večera, ten jeho chlpmi schádzalo sa krsko, stadial to stále, do zeme sa vdiera.
Takže odpovedaj na tretiu otázku. Je teda logické, že ak tam bol večer, tak teraz tu je ráno, lebo vie, že sme schádzali po chlpách Satana nadol, ale v tom okamihu obratu, keď sme sa začali vydierať smerom nahor, tak sa obrátilo všetko naopak a vteda tu slnko začína vychádzať.
Bo z tejto strany sprchol z neba mrzko a zem, čo tuná predtým nahor čnela, v strachu si z mora urobila rúško. Na pologuľu druhú újzmu chcela a možno práve táto prázdna strana je zvyškom z nej, kým tam hor čnie už celá.
Takže hovorí, že Lucifer, Virgil vysvetľuje, ktorý patril medzi najkrajších anielov, tak keď odporoval Bohu, tak spadol z neba smerom na zem, na južnú pologulu, kde vytvoril takúto chodbu. Zem sa rozostúpila, nechcela mať s ním nič spoločné. A tá zem, ktorá sa odstúpila, tak vyvrela na južnej pologuli v horu, ktorú dneska nazývame, a teda poeticky, nie fyzicky, Očistcová hora, na ktorej vrchole je stratený raj. Na tú južnú pologulu vtedy v 14. storočí človek nemal prístup, nevedel tam prísť, ale vnímal, že toto je jediná cesta, ktorou sa tam dá prísť, práve cez stred pekla.
Od Belzebuba sem sa tiež dol skláňa, hlboký dol, jak tam hor hĺbka lesa, nevidno ho, no počuť zo zúrčania. Jarku, čo skalou ledva predlabe sa, a škulinku si stvorí uzulinku pre krivý tok, čo mierne nadol klesá.
Všetko sa tu zjemňuje a hovorí mu, že z pozemského raja z Edenu, ktorý je na tom najvzdialenejšom bode zemegule od Satana, na vrchu Očistcovej hory, ktorá je na južnej pologuli, tak pomaly zostupuje práve tento potvočík letej, ktorý už počuje zurčať. Je to malá riečka, v ktorej sa očistujú duše pred tým, ako vystúpia do neba, aby boli nielen bez hriechu, ale aj bez spomienky na hriech. A následne táto riečka letej, ktorá pramení z raja, tak cez učiteľ, tak od nás a pozostatky všetkých hriechov práve smerom k nohám Satana. Tuto riečku už počujú, hoci ju nevidia, ale vnímajú jej blízkosť. A každopádne tento prechod je prechodom z kráľovstva zla do kráľovstva dobra. A počúvajme, ako sa mení aj tón a sladkosť štýlu. Čakajú nás dve posledné terciny, ktorým sa úplne otvorí naše nebo a vnímanie sveta.
S vodcom sme teda vošli na pešinku. Späť v jasný svet sa vráti z oných planín a netúžiac po žiadnom odpočinku. Stúpame hor, on popredu, ja za ním. Až keď svet krásnych vecí v nebi hniezdi, zazrel som ich tým kruhom vydlabaným. Ním vyšli sme, by videli sme hviezdy.
Virgilio ide prvý, Dante druhý, on popredu, ja za ním, hovorí. A presne tak, ako vstupovali aj do pekla, tak teraz vystupujú von v južnej pologuli, vidia na novo nebo a je fascinovaný hviezdnym nebom. Ním vyšli sme, by videli sme hviezdy. Ako viete, táto prvá kantika pekla, najväčšej poémy všetkých čias, ktorú kedy napísal kresťanský autor, hoci hovorí o pekle, tak končí slovom hviezdy. končí slovom, ktoré ako keby nám určujú smer, nádej. Hviezda je symbol poznania toho, čo možno je nedosiahnutelné, ale poznania nových kontinentov, nových končín. Hviezdy sú symbolom aj duchovnej reality, lebo nás vždy môžu viesť tým správnym smerom. Istým slovom, končí sa v tomto momente prechod peklom a ďalšie dve veľké časti tejto poémy sa na tomto mieste potom začínajú pohľadom na hviezdy. Pomyslite na tú emóciu ľudí, ktorí toto dielo čítali v danej dobe, keď ten trojnásobný akord, ktorý ukazuje človeku svoj opravdivý cieľ, ktorý hovorí, aj tam musíme ísť. Hej, aj toto zlo, ktorým prechádzame, sa nás nesmie dotknúť. Ním sa musíme sa ho dotknúť, ale nesmie sa dotknúť nášho vnútra, lebo náš cieľ je v nebi a našim orientačným bodom sú hviezdy. Je to istá symetria, harmónia, ktorou sa končí peklo, pozerajúca na hviezdy, ktorá povznáša, ktorá preniká túto poému ako ten najvyšší motív, ktorý človeka neustále pozdvihuje, jeho pohľad smerom hore na hviezdy, k cieľu, ktorým je Boh. No a teda, tak ako veľkí danteologovia, tak týmto poslednými slovami svet teraz už môže tiež mať nádej, že aj všetkým zlom sa dá prejsť, že dôležité nenechať sa zasiahnuť tou zimou, ktorá niekedy je v nás a aj okolo nás, pozerať na hviezdy, obrniť sa tou mravnou silou fortitudo, aby sme my putovali k tomu kráľovstvu, ktoré nám je prisľúbené a tam, kde nám ukazuje Boh svoj večný cieľ.
A toto môže byť aj odkaz dnešnej slávnosti všetkých svätých. Končí sa dnešná relácia Od ucha k duchu. Danteho Boská komédia, časť Peklo, spev 34. Naším hosťom bol Marek Iskra, farár v Priechode. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. A v tejto chvíli dávame slovo opäť Marekovi Rozkošovi z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, aby nám tento 34. spev z Danteho Boskej komédie predniesol. Majstre, máte slovo.
Spev 34. Vexilla regis pro deunt inferni. Oproti nám, nuž prenikaj tam zrakom, riekol môj pán, nech uzrieš ho v tej černi. Tak ako u nás hore pred súmrakom, len matne z diaľky zrieť, či za úsvitu zrednúcich hmiel mlyn hnaný severákom, tak občas zriem z tmy stavbu obrovitú, keď za vodcom už schúlený sa trasiem, bo pred vetrom tu inak nie to štítu. Bol som už tam, čo s bázňou kladiem v báseň, kde tiene ako zo skiel steblá slamy presvítali k nám spod ľadových pásem. Ten leží dnu a onen stojí priami. Ten dvíha nohy dohora, ten hlavu, ten ako lúk ju spína nad nohami. Keď prejdeme až toľkú cestu tmavú, že už mi túži odkryť pán môj bdelý stvorenie niekdy prekrásneho zjavu, odstúpi kus a kus ma poosmelí. Hľa, dis. Hľa, tu je onen bod i chvíľa, keď chrabrosťou sa ozbrojiť máš celý. Jak zmlkol som, jak krv mi zmrzla v žilách, nespýtuj sa ma, kto si jasnozrivý. Veď tuná reč by málo osožila. Neumrel som a nebol ani živý. Uváž, ak máš len bylku fantázie, aké sa vtedy so mnou diali divy. Cisár tej ríše bolestnej sa rie, od poli hrude do ľadu, v ňom rov má. No skôr sa s obrom moja výška krie, než obor jeho ramenu sa rovná. Zváž si, a podľa časti sám už zisti, aká to bola veľkosť nevýslovná. Jak hnusný je, ak dakedy bol čistý, a na tvorcu, ak z očí zážď mu vzplála, nie div, že z neho všetok smútok príšti. Ach, akým divom sa mi hlava zdala, ktorá v tri tváre ďalej sa mu člení. Z tej vpredu červeň hrôzo strašná sála. Z dvoch ostatných, ktoré sa na lebeni oddeľujú, nad ramenami presne, sa spájajú zasa na hrebeni. Pravá má farbu bielo-žltej plesne a ľavá ľudí od níu preúrodných, kde Níl už z vrchov do údolia klesne. Po páre krídel vyrastá mu spod nich. Takému vtáku v primeranej miere, bo nevidel som väčších plachiet lodných. Je nie to perie. Skorej netopierie blany to mal a rozpeté ich držal. Z ich mávania vial vietor v trojom smere, až celý kokyt z neho pozamrzal. A po troch bradách sliz zo slz a krvi zo šiestich očí v slinách dol sa klzal. A v každej tlame previnilca drví, jak trlica. Zo zubáľmi sťa nože, takže tí dvaja trpia tiež jak prvý, čo pre hryzenie nepreklína lože, bo navyše mu pazúri a kliešte zvierajú chrbát, zdierajúc ho z kože. Tá duša hore, na najhoršom treste, iškariotský Judáš je, pán vraví, hlavu má dnu i nohou trepe ešte. Z ostatných dvoch, čo nadol majú hlavy, do čiernej tlamy to sa Brutus stelie. Jak zvíja sa a slova nevyjaví. Kým Cassius je tamten, hrubší v tele. No treba ísť, bo znova noc sa počne a my už peklo videli sme celé. Jak chcel, kol krku objal som ho mocne, on v mieste vhodnom, hoci taktiež strpa. Keď roztvorí dys krídla dostatočne, vrepí sa v boky chlpaté a z chlpa na chlp vždy dolu cez ľadové kôry v medzerách medzi hustou srsťou stúpa. A tam, kde stehno s bedrami zhyb tvorí, kde s najkrajnejším výbežkom sa stláča, ustatý pán sa namáha a morí, až kde mal nohy, hlavu zrazu stáča a sťabí muž, čo neučí sa z škody. Zdalo sa mi, že do pekla späť kráča. Dobre sa drž, len cez takéto schody, dýchajúc ledva, ledva dvíhal pery, z takého zlá sa človek vyslobodí. Otvorom v skale vyšiel z tejto diery. Zložil ma na kraj a len kus, čo zahol, skúseným krokom naspäť ku mne mierí. Zvihol som zrak a v strachu celý krahol, že uzriem Dita zas v tom istom stave, no uzrel som len nohy trčať nahor. Čo za chaos mi vtedy vládol v hlave, nech húta dav a masa nevediaca. Cez aký bod som tu ná prešiel práve. Stáň, riekol pán. Stáň, riekne mi môj radca. Máš dlhú púť a cestu ešte ťažšiu. I slnce do pol tercie sa vracia. Svetlicou hradnou ťažko nazvať našu priestraň, kde sme. S dnom nerovným a skálím jaskyňa je to. Bez svetla a jasu. Prv, než sa majstre od priepasti vzdialim, keď som už stál, som riekol svojmu pánu, vyveď ma z úvah vysvetlením malým. Kdeže je ľad? A jakže v tamtú stranu ten hlavoučne a v chvíli takej malej, že prešlo slnce od večera k ránu? Ty ešte stále v predstave si starej, že z tamtej strany stredu sme, kde chlpie skytal mi červ, čo prerýva svet ďalej. Z tej strany bol si iba pri zostupe, no pri obrate bod sme pominuli, naň z všetkých strán sa kladú ťarchy tupé. A teraz si už v druhej pologuli, ležiacej tvárou v tvár tej veľpevniny, kde pod jej hrotom na kríž muža skuli, čo zrodil sa i žil bez všetkej viny. Pod nohami ti leží malá sféra, čo rúb, čo druhú tvár Judeky činí. Tu z rána je, keď tam je za večera. Ten jeho chlpmi schádzalo sa klsko, stadiaľ to stále do zeme sa vdiera. Bo z tejto strany sprchol z neba mrzko a zem, čo tuná predtým nahorčnela, v strachu si z mora urobila rúško. Na pologuľu druhú újsť mu chcela a možno práve táto prázdna strana je zvyškom z nej, kým tam horčnie už celá. Od Belzebuba sem sa tiež dol skláňa, hlboký dol, jak tam hor hĺbka lesa. Nevidno ho, no počuť zozurčania jarku, čo skalou ledva predlabe sa a škulinku si tvorí uzulinku, prekrivý tok, čo mierne nadol klesá. S vodcom sme teda vošli na pešinku, späť v jasný svet sa vrátiť z oných planín a netúžiac po žiadnom odpočinku, stúpame hor. On popredu, ja za ním. Až kde svet krásnych vecí v nebi hviezdi, zazrel som ich tým kruhom vydlabaným, ním vyšli sme, by videli sme hviezdy.